Гиплер азатлык радиосы. Эфириңиз хайырлы болсун, урматлы радио динлеучилер. Шун 2016 жылдын 22 июня хептенин чаршамбы күнү хабарлар күндөлүгүндө Прагадагы студиядан мен Гүзел Кудайбердиев алып барыйарын. Шунту программабызда Түркмен Невит Дөвлөт концернинин Балкан абатагы идаралардын ишкерлерине өзлөрүнө айлыкларын вактында берилмегенлиги барада көпчүлүгү гурум бермезлик тапшырылды.
Бул барада Түркмен Невит концернине дахиллы бир идаранын өзүнүн эфирде атландырылмасыздыгына сооран ишкери гурум берди.
Түркмөнстанда бир американ долларынын кара базардагы бакасы кечин кептеден бери 10% куурак жогорулунду.
Мындан 2 ай чемесодол кара базардын сөөдөгөрлөрү бир американ долларын 4.140 манада сатып алган болсолор, азыркы вакытта бул 5.120 5.140 манада барабар.
Ашабадын парахат 4 микрорайонунун жашыш жайларында электрик тоо кесилди.
Мунун хем аша кочолугу өз үчүн алган бул территориянын жашайчылары тутуш бирге электрик тоо Оғының кесілмей берәрлі, хуаның қызғынның 40 градусы қол ойлан бүгілерінде хер түрлі қиыншылықлар білен 100-100 болындықларын айтыярлар.
Шуын біз бұл әбейлікі темаларды жекмежек тұрып кечеріз. Программамыздың әсасы бөлігіне баштамаздан озыл тәділіктерден таныш болым. Германияның канцлері Ангела Меркельдің жол басшылығында Еуропа бірлігі ортасында Украинадағы әрекеттері мен бағылылықта Москва қарсы санкцияларды yeni 6 айлық ұзартмаға даярлық көрерлер. Сол бұрақта да Еуропа бірлігінің кәуралары хат барлашықлы әрекеттері шақырарлар. Еуропа бірлігінің министрлерінің 21 июньда Люксембургта кетірілжек. Душуның дәвамында 1 июльда мөхлеті долған санкцияларды ұзартмағына қарашылар. Люксембургта кезінде қарарын Еуропа бірлігінің лидерлерінің кептеде Брюссельде кечирчек маслахатында тасдикланмагы талап эделер. Меркель Орсиядын Украинанын Крым ярым адасыны басып алмагына ва өз дүзүмүнө кошмогуна шейлерде Украинада Орсиячы сепаратистлери колдомогуна каршы санкцияларды күчтөндүрмөгүн тарапында чыгыш этип келер. Birleşen Ştatların vice-prezidenti Joe Biden, Respublikanlardan prezidentlige dalaşgar Donald Trump'ın musulmanlara qarşı siyasatının Birleşen Ştatlarda neýgileligi tutuşturmagynyň we zeper ýetirmeginiň mümkinligini duýdurdy. Meniň eşidýän söýlerimiň käbirleriniň dünýädäki 1.4 milliard musulmanyň ählisiniň radikallaşmagyna gönükdirilen bolmagyna meňzeýär diýip Biden täze Amerikanyň howpsuzlygy merkezinde 20 iýundan çykyşynda aýtdy. 19 июнда Трамп мусульманларын иммиграциясыны вақтлайын тоқтатмақ варадағы ұзалқы жұқышларыны қайталады ве Бірлешен Штатларын үрдің үшіндегі мусульманлары үнс бермелдігіні белдеді. Мусульманларын Бірлешен Штатлары бармағыны қадағын етмек әді бейлікі дейіні жемгетлері терорчылыға баш қошмақты төхмет атмақ әлі. Қорқы өтші дамсыздық сиясатының үріділмегі Американың дүнияның тарихында демократияның әгірді статусыны сорығасына қойяр деп Байден белдеді. Кыргызстанның милли хопсулук боюнча дәүләт комитеты өз офицерларының Сирияда ислам дәүләте топорына кошылмагына сыйнашмакта гуман иделер никадашар юртлыгыны туссак эдендикләрен хабар берди. Комитет 24 ва 50 яшлы бу адамларның атларын ва хайсы юрдың раятларыдыгын мәлим этмеде, мәхкәмәтләр уларын Кыргызстан белән коңшы юрдың раятларыдыгын 21 июньда белгиләделәр. Уларга Кыргызстанны бейканун кешмәк белән баглы гуна белдерләр. Кыргызстанның милли Хопсулук боюнча дәүләт комитетына күрә агдарлан адамдар Кыргызстанның Серхеттеннән февраль айында кечип торып, 10 июньда туссак эдилиптер. Yordaniyanın harbiyleri Avtuloğlu canının geçen hücumçinin yurdun seyirilen serhedindeki kala hücum edip 26 Yordaniyalı serhedçini öldürüldüğünü aittiler. Uluğda koyulan bomba Siriyalı bozkunların Rakban adlı lagerinin 1.200 metr kolayında olupdur. Bu küncek Yordaniyanın Siriyanın ve Irak'ın serhedleşen yerinde yerleşer. Hakimiyetler hücumun Siriyanın teritoriyasından edilenliğini aittiler. Hakimiyetler hücuma katnaşan yine 1.200 Ulağın yok edilenliğini xabar verdiler, emma qoşmaça maglumat bermediler. Birleşen Ştatların Federal Suudi Sport, Saz ve Teatr tomoşalarına umumi bahası 1 milyon dolardan govrak biletleri aldavli yollar arkali satınılan hakerler toparına yol başçılık etmek tayplanyan orsiyetliğini cinayet toparının ağdası olmakta güneli taptı. Vadim Polikov 20. yunda güneli boynaldı ve özünün biletleri satyan StubHub adlı kulluğun hataplarını dövün halkara hakerler toparının düzümüne giriyenliğini aytti. Ol pulu yumak ve oğurlanan emliyagi ulanmakla bağlı güneleri hem boynaldı. Prokurorlar toparın oğurlanan biletlerin her birini bir Amerikan dolarına beraber bakadan satacaktığını aittiler. Şeyleri resmiler bu hareketlere StubHub kulluğuyla bağlı 1000 hatabın sede var bulunduğunu ve umum bakası 1.16 milyon dolarlık 3.500 biletin eğlenildiğini haber verdiler. Birleşen Milletler Uramasının Adam Hukukları Önce Darati, Bahreyn'in yurdun baş sayı ruhanısının rayetlerinin elinden alma kararının halkara kanunları nokta nazarından göz görtülü adalasızlığını aittiler. Birleşen Milletler Uramasının agentliğinin yol başçısı 21. yundeden çıkışında Bahreyn'in sünnilerin yol başçılığındaki hükümetinin eden hareketini yadgardı.